Qalampirdan gapiramiz. Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedov faxriylar, shuningdek, urushda halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning bevasiga 200 manatdan pul, davlat kursi bo'yicha 57.1 dollar, qora bozor kursi bo'yicha 10 dollar va qimmatbaho sovg'alar berish bo'yicha topshiriq berdi. Bu haqda Kronika Turkmeniston xabar berdi. Ta'kidlanishicha, faxriylar oldingi yillarda ham xuddi shu miqdorda mukofotlangan. Mamlakatdagi faxriylar soni ma'lum emas, shuningdek, 2018 yildan beri Turkmanistonda 9 may dam olish kuni hisoblanmaydi. O'zbekistonda urush qatnashchilari, konslager asirlari va Leningrad blokadasidan omon qolganlarning har biriga 15 million so'mdan va qimmatbaho sovg'alar topshiriladi. Mamlakatda 236 nafar 2-chi jahon urushi qatnashchisi istiqomat qiladi. Qirg'izistonda bayram to'lovlari miqdori 100 ming so'mni tashkil qiladi. Mamlakatda 107 nafar faxriy bor. Qozog'istonda to'lovlar miqdori faxriyning yashash joyi va uning maqomiga bog'liq. Nur-Sulton va Olmaotada yashovchi faxriylarning har biriga 1 million tenge. Aqto'beda esa 2 million tenge beriladi. Mamlakatda 387 nafar 2-chi jahon urushi qatnashchisi bor. Tojikistonda ham to'lovlar miqdori hududga bog'liq. Masalan, Dushanbeda faxriylar 3 ming somoni, So'g'd viloyatida esa 480 dollar oladi. Mamlakatda 59 nafar faxriy bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.